Qo'shma Shtatlardagi prezident poygalari va saylovoldi targ'ibotini matbuotda nisbatan erkin Qirg'iziston qiziqish bilan kuzatmoqda. Jamoatchi muxbirimiz Ulug'bek Sokin mahalliy aholi hamda tahlilchilar bilan suhbatda bo'ldi.
Ma'lumki, Qirg'iziston jamiyati siyosatga berilgan jamiyatlardan biri hisoblanadi. Amerika prezidentligiga nomzodlarning televizion bahslari, bu mamlakatdagi saylovoldi kurashi borasidagi xabarlar Qirg'iziston telekanallarida tuzukkina o'rin egallaydi. Odamlar nomzodlar va'dalari va imkoniyatlari, Amerika siyosati istiqbollari haqida fikrlari bilan o'rtoqlashadi.
Bu ikkala nomzod ham bir-biriga mos kelishadi. Bir-biriga bas kelyapti. O'sha teledebatni ko'rdim men, Mitt Romney kuchliroq ko'rindi ko'zimga. Ayni paytda bu janobi Barak Obama bunday aytganimizda ziyoliroq o'zini olib bordi. Nariga odam qattiqqo'lligi ko'rinib turibdi. Bu siyosiy kurashku. O'z-o'zini yaxshi ko'rsatishga intiladi, o'z-o'zini xizmatini, o'z-o'zini qobiliyatini ko'rsatishga intilishi tabiiy.
Bu jarayonlar to'g'risida meni fikrim, bu Barak Obama Bush mladshiyi singari siyosat yurgizyapti. Shu odam davlat ustiga kelgandan beri bir dunyodagi, ayniqsa musulmon davlatlarida har xil to'ntarishlar, g'alayonlar.
Tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov:
dunyodagi har bir mamlakatda saylovlar arafasida va'dalar mavsumi boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida noyabr oyida bo'ladigan saylovlar arafasi navbatdagi ana shunday mavsum boshlandi. Ekspertlarning ta'kidlashlari bo'yicha bu saylovlarda Barak Obamaning mavqei biroz mustahkamroq, chunki u ichki va tashqi siyosatda bir qator loyihalarni amalga oshirish orqali ancha o'z mavqeini mustahkamlab olganligi aytilmoqda. Hozir dunyo miqyosi globallashuv sharoitida shunday vaziyatlar borki, bunday vaziyatlar nihoyatda ko'p. Ana shu vaziyatlar mana shunday saylov oldi taktikalarida nihoyatda qo'l keladi.
Qirg'izistonliklar Amerikaning ko'proq tashqi siyosati haqida gapirishadi. Ko'pchilik nazarida dunyoda Amerika bosh so'qmagan qit'a yoki jiddiy masala yo'q. Yana O'shlik Faxriy:
qayerda bir to'planishda albatta Amerikaning qo'li bor. Bir vaqtda o'zida ikkita tomonga teng qurollantirib, mablag' bilan ta'minlanib, tomosha qilib o'zini mahsulot o'tkazib yuradi ham davlat bu. Afg'onistonda urushda ham bir tomondan mujohidlarni qurollantiradi, bir tomondan Afg'oniston armiyasi.
Tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov fikricha, AQSh prezidentligiga nomzodlar foydalana olishi mumkin bo'lgan vaziyat va omillar talay.
Ana shunday vaziyatlardan biri mana hozir Yevropa bir qator mamlakatlarda iqtisodiy, moliyaviy qiyinchiliklar yuz beryapti. Mana shunday sharoitda hozirgi AQSh ma'muriyati o'z mavqeini ancha mustahkamlab olishi mumkin. Bunday vaziyatlardan albatta saylov ishtirokchilari mumkin qadar yaxshiroq natijaga erishish uchun foydalanib qolishga harakat qiladilar.
Aytish joizki, Amerika Qirg'izistonga mustaqillik yillari davomida turli jabhalarda keng ko'lamli yordam berib kelmoqda. Aytaylik, suv ta'minotini qayta tiklash, ma'rifni rivojlantirish, xavfsizlik masalalari, ommaviy axborot vositalarini taraqqiy ettirishda yirik mablag' ajratilgan. Suhbatdoshlar aytishicha, kim Amerika prezidenti bo'lishidan qat'iy nazar, ikki mamlakat munosabatlari pozitiv yo'nalishda rivojlanadi.
Qirg'iziston davlati kichkina davlatimiz. Biz hozir taraqqiyot yo'liga tushyapmiz davlatimiz. Bizga masalan Amerikami, Xitoymi, qaysi davlat yordam bersa, shu yordamni olishga majburmiz. Bizga hamma qo'l cho'zyapti. Masalan, zavod quraman deydimi, pul o'tkazaman deb olaveramiz. Lekin o'zimiz territoriyamizga, biz Qirg'iziston davlatiga, haliga ularni har xil harbiy bazalarini, shunaqalarni kirgizish kerak emas.
Qirg'iziston mana shunday bir strategik jihatdan nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'lgan hududda joylashgan. Bu yerda Afg'oniston faktori bor. Ana shu Afg'onistondagi vaziyat, Afg'onistonning yaqin kelajakdagi istiqboli Qirg'iziston mavqeini ancha yuqori darajaga olib chiqib qo'ydi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda hozir dunyodagi yetakchi davlatlar Qirg'izistonni imkon qadar ranjitib qo'ymaslikka harakat qiladi.
Demak, ikki tomonlama munosabatlarda bir qandaydir jiddiy o'zgarish ko'zda tutilmayapti.
Yaqin o'rtada unda jiddiy o'zgarish ko'zda tutilmaydi. Chunki har ikki tomon, masalan, aytaylik, Rossiya ham, AQSh ham o'z manfaatlarini iloji boricha saqlab qolishga harakat qiladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.